وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
Disse José: Não me eximo da tentação e do erro, pois a alma incentiva o mal, exceto aquelas das quais o Senhor tem piedade. De fato, meu Senhor é perdoador e compassivo.